Miau, Käsi ja Jónas, hann var, eins og ég sagði, hann var mikill jarðabótamaður. Það voru nú jarðabætnar aðlega þannig að það var tekið ofan af við spaða og svo voru nú þúfurnar pjakkaðar þegar þær voru orðnar berrar og annað þess að þar. Ég var þá, já, ég var nú átti nú að bera úr flægi frá honum. En ég var nú ekki nema á níunda ári og var nú ekki mikil kempa, ekki þá frekar en síðar. Og það vildi nú safnast fyrir og ég réði nú kjærmlega við þetta og Jónas sá þar náttúrulega. En hann var stundu þá að fara með vísur til þess að ressa upp á mig. En hérna á honum fannst það nú engin von að ég gæti borið úr flægi. Þetta er orðið aldrei þungartökna. Og en svo var það nú, þá var hann nú búinn að vera þar einn eða tvo daga. Það kom og ég var nú að reyna að rumpast þar með honum í þessu. Að það safnaðist alltaf fyrir og ég var orðið leiður og en svo þegar byrjaði nú næsta dag, þá dettur mér nú það í hug. Ef ég byrja nú bara á leið og hann og tæki bara þaukna jafnum að losni. Þú gætur ekki vilja til að ég enginn veit hvað í honum. Og þetta geri ég. Og þetta gekk nú svona eitt gætt á lítið. Og Jónas sagði úr gaman að því hvað ég remdist við þetta. Og þá gerði hann nú vísu um mig. Og vísan er nú einhvern veginn svona. Lengur Bjössi ei latur er, en lítill fyrir manni. En eflaust til hans ástir ber einhver fríður svanni. Ég man eitt þess að þau. Og ég það kom í mér dálítið til keppni en hún stóð nú ekki lengi, ég réði bara alls við þetta.